správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Zdravím a vítám, takže se koukneme na zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti, zde na Svobodném vysílači CS, Studio Kadaň, a taktéž to budete mít v záznamu obrazem na Odyssey, snad tedy mi zvuk nevypadne. Uvidíme, jak se těšíme. Nuž, máme takový soubor, máme tedy 22. 23., takže uděláme takový soubor toho všeho, aby se nám to hezky dalo dohromady, koukneme se na páteční informace, koukneme se na informace i ze soboty aktuální. No už, takže začneme zprávami z domova, budeme pokračovat speciální vojenskou operací na Ukrajině, také Ruskou federací, té tragédii, co se stala v Moskvě, v té koncertní síni, a taktéž se koukneme do Evropy na šílenství evropské a ještě se mrkneme na Blízký východ, na svět obecně, a také se mrkneme tedy na další věci. Koukneme se ještě, myslím, tam mám nějakou zprávu o chorota virusu, takže jdeme na to, je to svíští po strništi. Skopírujeme si tady novou kartu a picneme totok a jdeme se kouknout tedy na Friday Edition, páteční vydání a vůdcovství nikoli následovatelství. To zní taková stará vzpomínka od Erika Besta, takže se na to jdeme kouknout. Bývalý tedy kanadský premiér Brian Mulroney, tedy který zemřel letos 29. února ve věku 84 let, zřejmě neměl k Československu žádný přímý vztah, na rozdíl od svého amerického protějšku George H. W. Bushe, který Prahu navštívil v listopadu roku 1990. Mulroneyho, tedy dlouholetý přítel, novinář a spisovatel Peter C. Newman, však v Československu v roce 1939 emigroval. Newman v roce 2005 vydal kontroverzní biografii The Secret Mulroney, tedy tapes, tajného Mulroneyho nahrávky, a po jejím vydání Mulroney tedy prohlásil, že nahrávky chápal jako důvěrné. Zde je krátká pasáž z knihy a pasáž, která má prý trvalý význam. Uvádí tedy to Erik Best. Já to zkusím takhle a vrhnout. Tak. Cituji tedy, faktem je, jak říkám Brian, tedy, že pokud odcházíte z úřadu a vaše preference v průzkumech veřejného mínění jsou vysoké, znamená to, že jste svůj politický kapitál nevynaložil na dobrou věc. Ano, byl jsem nejpopulárnější. Získal jsem nejvíce křesel, byl jsem prvním premiérem po 35 letech, který sestavil většinovou vládu dvakrát po sobě. Byl jsem prvním konzervativním premiérem za posledních 100 let, který sestavil většinovou vládu dvakrát po sobě, a měl jsem obrovskou popularitu. Ovšem v době recese jsme se stali nepopulárními. Nikdo neřekne, že to bylo kvůli recesi. Historici to řeknou, protože o tom to celé je. Kdybyste přišel s 15% ratingem a zůstal na 15%, moc dlouho byste nevydržel. Tomu se říká vůdcovství. Neříká se tomu následovnictví nebo následovatelství, žádný followership. Postavil jsem zemi před zrcadlo a řekl jsem, takže vypadáte a no, takhle vypadáte a takhle musíte vypadat za 10, 15 nebo 20 let. Nedokázali to spolknout, nedokázali to přijmout. Znamená to, že jsem se mýlil? To se ještě uvidí, já si nemyslím. To je právě to, co musí tedy vůdce prý dělat. No, to je taková tedy vzpomínka od Rika Besta. Víte, že Final Wordy vycházejí tedy čtyřikrát týdně a v pátek právě vychází páteční vydání takovéto vzpomínání. Už takhle to máme na ty ratingy našich samozřejmě. Rádoby politiků bychom se mohli kouknout. Koukneme se na perverzní dále, na perverzní tiskoviny Sorosovu nadaci a Ivan David a bruselská norma o svobodě médií. Takže jdeme se na to mrknout. Samozřejmě vám předem děkuji za veškeré pochvaly, podněty a také pokárání, náměty a tak dále a tak dále. A za veškerou podporu jak svobodného vysílače CS, tak studia Kadaň zde na Odyssey. Tak tedy Evropský parlament, první otázka, před pár dny hlasoval o Evropském zákoně o svobodě médií, který ale podle některých svobodu slova spíše potlačuje, neboť média řadí do žebříčků podle důvěryhodnosti. A toto dělení mají akceptovat tedy i webové vyhledávače a řadit tedy na první místa právě ta důvěryhodná média. Co na tuto legislativu říkáte? No a Ivan David se jde do toho obout. Říká, ano, je to další tedy protidemokratická norma Evropské unie, zaměřená proti svobodě slova a doplňující cenzuru, kterou navrhuje místo předsedkyně Evropské komise pro evropské hodnoty, Věra Jourová, komisařka opakovaně dosazená Andreje Babišem. Svoboda médií ve skutečnosti znamená neodpovědnost médií, uznaných Evropskou komisí jako profesionální, tedy těžících z ověřených zdrojů. Nedávno byla také velkou většinou schválena zpráva, žádající, aby novináři z těch tedy správných médií nemohli být obtěžováni soudy. Dále zásada utajení zdrojů, a to do té míry, že zdroj nemůže ověřit ani soud. Tím je tedy zajištěno, že zdrojem v uvozovkách může být fantazie novináře nebo objednávka zainteresované právnické či fyzické osoby. Ještě dříve byla schválena zpráva navrhující, aby ta správná média byla dotována přímo z veřejných zdrojů, takže perverzní tiskoviny, které skoro nikdo nečte, by mohly dostávat peníze ze zdrojů Evropské unie. Ta je má od členských států a ty je mají z daní všech občanů bez rozdílu názorů. Je to doplnění potlačení svobody slova pod záminkou boje proti dezinformacím a nenávistným projevům. Bylo půvabné, s jakou zavilou nenávistí pronášeli svá jednominutová vystoupení poslankyně a poslanci bojující proti nenávisti a dezinformacím, tedy názorům odlišným od těch jejich. Jsou přesvědčeni, že jedině oni vědí, co je správné a pro jiné názory nesmí být místo. A také jim vaní přeshraniční působení. Sorosovy nadace jim ovšem voní. Říkají tomu tedy liberální demokracie. Já tomu říkám totalita. Uzavírá svoji první odpověď tedy Ivan David. Tak, druhá otázka. Když bychom měli bilancovat, kam se svoboda slova posunula za posledních 5 let, kdy měla v EU pod patronátem Věra Jourová, je to podle vás posun k lepšímu? A Ivan David na to odpovídá. Pokud je cílem totalita, jak předpovídal Orwell, pak jde o posun tímto směrem. To je jejich úspěch. Oni demokracii bez přívlastků odmítají a je opravdu drzost, že se slovem demokracie se vlastně zaštiťují. Připomíná to hesla vlády, tedy z Orwellova románu 1984, že ano. Svoboda je otroctví, nevědomost je síla. No a nyní k tomu přidávají další heslo z tohoto románu, válka je mír. A ti idioti to ve svých minutovkách nenávisti stále více předvádějí. Aby mohli trvale vládnout, potřebují řízenou demokracii. Žádný prostor pro opozici. Příležitost tedy manipulovat volby, šířit strach a korupci prostřednictvím jimi navrhovaných zpráv a jimi schvalovaných návrhů komise. Jestliže by nám zůstala na výběr jedině jejich pravda, pak cesta bez korekcí vede nevyhnutelně ke zbloudění, úpadku, k degradaci společnosti a její kultury. A my to pozorujeme. Protesty po celé Unii se demokracie zdánlivě netýkají, ale ve skutečnosti vedle tedy materiálních zájmů jde o svobodu a demokracii. Analytici si začínají děsit očekávaných výsledků voleb do Evropského parlamentu a to je naše stále reálnější naděje. Budeme-li tedy umlčení teď, úpadku se nevyhneme. No a ještě jednu otázku a odpovídáme. Francouzský prezident, zní otázka, Macron se stal v posledních týdnech nejhlasitějším propagátorem zapojení Evropy do války na Ukrajině, který zastínil i středoevropské politiky, kteří tuto agendu od počátku války tlačili nejvíce. Dokonce naznačuje možnosti přímého nasazení vojáků. Měli bychom se obávat, že se iniciativou těchto politiků dostaneme do přímého konfliktu s Ruskem? No a Ivan David tomu říká, ano, měli bychom se obávat, ale to nestačí. Opodstatněná obava nás musí vést k účinnému odporu proti válečným štváčům. Příprava útočné války je trestný čin podle paragrafu 406 trestního zákoníku, který má číslo tedy 40 roku 2009 sbírky zákonů. Jim nestačí boj proti Rusku do posledního Ukrajince a podpora ukrajinského totalitního režimu. Oni chtějí vyvolat mnohem větší konflikt se zapojením dalších zemí. Nevadí jim vraždění občanů České republiky a naše republika jako bojiště. Psychologické studie napříč tedy mnoha zeměmi ukázaly, že typickou osobností charakteristickou profesionálních vojáků je nedostatek představivosti. Samozřejmě ne všech a nejenom jich. Myslel jsem si, že si nedělám iluze, ale byl jsem upřímně překvapen, když v diskuzním pořadu Primy právník a bývalý ministr spravedlnosti Pospíšil prohlašoval, že si můžeme dělat, co chceme a nikomu do toho nic není. Stejný názor zastávala zjevně tedy poslankyně Vrecionová z ODS, Gregorová za Piráty a Charanzová původně z ANO. S hrůzou jsem zjistil, že oni nechápou, že akce vede k reakci a neuvažujeme-li o reakci, tak to znamená, že se jí vyhneme. Ano, Rusko je hrozbou. V Moskvě se připravuje výstava ke 210. výročí dobytí Paříže a Macron zdá se tedy zapomněl na úspěch Napoleonova tažení právě proti Rusku. Českému. Takže takhle to vidí a nejenom takhle, těch informací a věcí je tam samozřejmě vícero a vícero, takže můžete pak dohledávat v prokliku, veškeré zprávy jsou z prokliky a můžete tam studovat. Tak, koukneme se už tedy na Luboše Blahu, jestli teď to vidím dobře a myslím, že jo. Takže Luboše Blahu si dáme, šupky ruky. Mělo by to jít, jde to zvětšit, nejde to zvětšit, tak to necháme. Tak to necháme takhle. Koukneme se na Luboše Blahu, tady si dáme když tak jeho profil a můžeme to vrhnout. Koukneme se na to, choďte, koukneme, máme. Je to zvětšit, tak můžete než tak číst se mnou. Choďte už k čertu, tedy s tou vaší válkou a nenávistí proti Slovensku. Cituji. Robert Fico ze summitu v Bruselu potvrdil, že ze všech stran dostává informace, že Šimečka lobuje za to, aby Slovensku odebrali tedy eurofondy. Strašná to hamba. Tak tedy, Šimečkovi doposud lidé říkali Mončiči, ale po tomto mu velmi rychle přiskne přezdívka, tedy Potkan. Opravdu, tak jako PSKáři, tedy z progresivného Slovenska, se nechovají ani jako potkaní, nebo takhle se nechovají ani potkaní. A když Slovensko přijde kvůli Šimečkovi o miliony eur z eurofondů, tak mu starostové a primátoři určitě poděkují, ale jeho Slovensko nezajímá, on slouží jiným pánům. Slovensko musí bojovat proti válečným šváčům doma i v Bruselu, proti různým Šimečkům a Korčekům doma a proti jejich bosům v zahraničí. Nejnověji se nechal slyšet předseda Evropské rady Charles Michel, že chce, aby jsme v Evropě měli válečnou ekonomiku. No tak zbláznil se. A prý se musíme připravit na válku proti Rusku. Jim už v tom v Bruselu reálně přeskakuje. Toto je mentalita Benita Mussoliniho a nenormálních lidí. Zaslepení tedy nenávistí vůči Rusku teď nakupují munici od třetích zemí, aby ji mohli tedy posílat na Ukrajinu. Čím více krve, tím lépe. Česká pravicová vláda přišla s iniciativou, která je v kompletním protikladu k tomu, co chce podle průzkumu český národ, ale hezky je poplácají po ramenou militaristé z Bruselu a z Washingtonu. Úplný doják. A gratulujeme, když se budou dostatečně dlouho vtírat svým pánům. Možná jim hodí nějaký piškotek a udělí jim řád šunky zlaté. Sorry, ale my raději suverenitu a mír na Slovensku. Iniciativu tedy české vlády jsme odmítli. Žádné zbraně na Ukrajinu posílat nebudeme, tečka. Nejvíce mi líbí, jak teď tedy všichni napadají Vladimíra Putina, že prý volby v Rusku nebyly svobodné, nebo byly nesvobodné. No ale při všech veškeré úctě alespoň nějaké volby měly, zatímco Zelenský vládne jako diktátor bez voleb. To vám nevadí, sluníčka? A mohou do Putina kopat zepředu, zezadu a nic nezmění na tom, že 87% Rusů stojí za ním. Takovýto mandát nemá nikdo jiný nikdo z těch válečných štváčů v Bruselu, Kyjevě ani Washingtonu. Zjevně tu někdo žárlí. A výborně, když jsem se zabával tedy na tragédii Mackovi, na tragédovi Mackovi, a to je takový ten rusofobní štváč s charizmem Fantocio před odtučňovací kůrou. On dnes RTVS potvrdil, že Putina jeho volební vítězství politicky posilnilo, i když tedy volby nebyly dokonalé, jsou důkazem toho, že Rusové stojí za ním. Už i tento směšný štváč tedy to přiznává, krása. Přátelé, jisté je jedno, mohou do nás kopat od rána do večera, ale my neuhneme. Chceme jen to, co žádá slovenský lid, a to tedy mír. Uvádí tedy Bož Bláha, víte, že to je podpředseda Národní rady Slovenské republiky, zákonodárného shromáždění, že ano. A my se koukneme na tady toho potkana, který tedy, on se jmenuje právě Naď, a víte, že s tou naší Bubu, tedy tou válečnicí ministryní války, která si říká, nebo která se zove Afričanová, teda vlastně ta Černochová, tak ten jí dělá poradce. Bývalý ministr Naď, Jaroslav Naď, je obviněný prý z kontroverzního případu zmizení tedy armádního vybavení. Protože jeho nástupce Robert Kaliňák se rozhodl prozkoumat nebo přezkoumat tuto záležitost a veřejně zveřejnil tedy sérii zjištění, které poukazují na nesrovnalosti v řízení armádních zásob. Kaliňák dále zdůraznil potřebu vyšetřování případů úbytku, tedy vojenského materiálu, přičemž naznačil tedy možnou nezákonnost a nedostatečné řízení. Naď se brání zase pak tvrzením, že jeho rozhodování byla v souladu se zákonem a že každý případ zmizení byl řádně vyšetřován. No, však ono se uvidí, jestli na vás taky dopadne ruka zákona. A ono toho je více, tady je 20-minutové, myslím, video pak tedy Roberta Fica na Infovojně. Video Grázo z Jaroslava Kolára jsme vyjeli. Grázl nač, tady to je. Tak. Grázl nač a spol daroval náš protivzdušný, tedy mysleno slovenský systém Ukrajině a my teď tedy po stažení italského raketového systému zpět do Itálie nemáme nic. Nechci nikoho plašit, ale my teď nedokážeme chránit ani naše dvě jaderné elektrárny. To prohlásil tedy slovenský premiér Robert Fico po uskutečnění summitu Evropské unie. Takže předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico informoval po skončení dvoudenního, tedy summitu EU v Bruselu na tiskové besedě o jeho závěrech. Takže za prvé, tak já vytáhnu jenom to ze spoda. Spolu je to tedy dohromady, je to za všechny ty průsery na ministerstvu obrany Slovenské republiky 8 miliard a pro nás je to důležité proto, protože neustále tlačíme na to, aby jsme dostali peníze za darované věci, které šly na Ukrajinu, což Slovensku způsobuje vážný bezpečnostní problém. Upozornil tedy slovenský premiér s odkazem na darovaný protivzdušný systém S-300, munici a také stíhačky MiG-2. Fico tedy měl v této souvislosti bilaterální setkání s italskou premiérkou Georgiou nebo Giorgio Meloniovou, která mu potvrdila, že Itálie stáhne svůj protivzdušný systém dočasně půjčený tedy Slovensku, ale slíbila, že bude hledat všechny možnosti, aby tento systém tedy se později zase na Slovensko vrátil. Takže peníze, které slovenská strana z firmu, nebo co to je EPF, čeká na proplacení tedy, nebo to nějaké asi evropské fondy, darované vojenské pomoci Ukrajině, jsou zmrazeny teď proto, protože Maďarsko blokuje výplatu páté tranže refundace zdrojů. Čím delší dobu to maďarská strana bude dělat, tím více přibývá zájemců o refundaci. Fond se přerozděluje na více částí, což snižuje původní pomoc, tedy slíbenou Slovensku. Na otázku TASTRu, tedy tiskové agentury Slovenské republiky, zda tedy během setkání s Viktorem Orbánem na summitu hovořili tedy i na toto téma, Fico odpověděl, že k tomu zatím nedošlo, ale pokud to bude potřebné, tak vláda bude bránit zájmy Slovenska. A premiér dále potvrdil, že Slovensko se nepřidá k české iniciativě na nákup munice ze třetích zemí pro Ukrajinu a zpřesnil, že respektuje jakékoliv rozhodnutí jiné země vojensky pomáhat Kyjevu a zopakoval, že Slovensko ze svých armádních zásob Ukrajině nic neposkytne. No, holky, kluci na Slovensku, taky byste měli zakázat tedy veškerý tranzit přes Slovenskou republiku směrem na Ukrajinu, ten vojenský tranzit. A my víme, že to tam projíždí, že ano. Prešov, že ano, a další města. Videa bych tady musel někde dohledat, ale máme. A možná jsem je dával do těch textových zpráv, omlouvám se, zkrátka, když byl čas, tak zase byly fyzické dispozice a zkrátka bolela mě tak palice, že jsem nedokázal pak ty zprávy natáčet živě ani pak ze záznamu, takže se za to omlouvám. Proto dneska máte zase zdvojené, dneska na to energii mám. Takže debaty na summitu o Ukrajině byly podle premiéra Fica spojeny i s otázkou dovozu ukrajinského obilí a připomenul, že Slovensko po jednostranném rozhodnutí blokuje dovoz 14 ukrajinských agrokomodit, což slovenští zemědělci přivítali. A dodal, že vícero premiérů a prezidentů na summitu trvalo na tom, že Evropská unie se musí vrátit k normálním a férovým vztahům s Ukrajinou, anebo také obrovské zvýhodnění, jaké Ukrajina dostává, může vést k porušení fungování jednotného trhu Evropské unie. No a také rozhodnutí lídrů členských zemí Evropské unie odebrat tedy odobrit, jako potvrdit otevření přístupových jednání s Bosnou a Hercegovinou je prý velmi důležité, uvedl dále Robert Fico s tím, že v rámci diskuzí o budoucím rozšiřování Evropské unie padlo rozhodnutí na nejvyšší politické úrovni začít přístupový proces právě i s Bosnou a Hercegovinou, i když ještě před několika měsíci se některé členské státy bránily tomu, aby země západního Balkánu měly stejné tempo zbližování s Evropskou unií, jako třeba Ukrajina či Moldavsko, které dostaly politické to pozvánky. No a slovenský premiér k tomu uvádí. Toto rozhodnutí o Bosně a Hercegovině je neuvěřitelně důležité. Situace v této zemi není jednoduchá. A právě evropská perspektiva může výrazně stabilizovat politickou situaci, protože pokud lidé vidí, že musí dělat nějaké rozhodnutí, měnit právní systém, demokratické úpravy a pozitivní reformy, tak se na to soustředují, protože, nebo přestože na konci dne to může znamenat jejich úspěch o jejich prospěch, vysvětlil dále slovenský premiér. No, já bych všem doporučil, abyste se jeli kouknout do Bosny a Hercegoviny, abyste zjistili, jaké jsou tam ceny, co všechno se tam dělo za covidu. A my jsme tam za covidu byli před 2 lety. Tak, samozřejmě bez testů nás nepustili, protože jsme se blbci přiznali. Povídání o tom máte v některém z dílů o životě živě s Janou Švecovou, takže můžete zapátrat v archivu Svobodného vysílače. Žádné roušky, roušky jsme tam viděli asi u 300, 400, 500 lidí, jestli dohromady 10 případů, většinou staří lidé možná je měli, protože měli nějaké problémy, oslabenou imunitu, tak si roušky vzali. Ceny jsou tam nesrovnatelně levnější než v Evropské unii a nesrovnatelně levnější než jsou v České nebo Slovenské republice. Kouří se tam normálně v kavárnách, v horních patrech obchoďáků, jak jsme byli v obci Vysoko nebo ve městě Vysoko. Bylo to tam úplně super, trhy, všechno, krása, skvěle. Takže rozhodně bychom nedoporučovali Bosně a Hercegovině, aby se vrhla do jámy lvové, do žaláře národů evropských, tedy do Evropské unie, což víme, že je tedy nacistický projekt, že ano, nacisticko-fašistický, protože to zakládali právě bývalí. A to si zase dohledáte v archivu. To byste se koukli na nacistické kořeny bruselské EU, třeba v mém podání, anebo si to dohledáte ještě jako knižní podobu. A za to samozřejmě děkuji všem, kteří jste mi to poslali. Tak, jdeme se kouknout už na speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Nemám k tomu tady asi žádný oprasek, ale tak si to dáme aspoň textňákem. Takže koukneme se na pátek, na ráno 22. března, což se tam dělo, jo, já to zase nezničím. Takže ve směru na Cherson byly zmařeny pokusy o evakuaci zraněných ukrajinských vojáků z obce Krinky a zničeny byly čluny BSU a byla zasažena oblast Dač, tedy u Antonovského mostu, kde přetrvávala přítomnost malých skupin ukrajinské pěchoty. Na záporožské frontě probíhaly těžké boje na úseku Rabotino-Verbovoje, docházelo tam ke vzájemným dělostřeleckým útulkům a použití také FPV dronů. Západně pak od Marinky v Georgievce a severně od Novomichajlovky ruské jednotky postupovaly před za těžkých bojů. A také už ve čtvrtek na Avdějevském směru ruská armáda osvobodila osadu Toněnkoje a zóna kontroly ruské armády se rozšířila na západ od osvobozených osad. Jižně od Artemovska u Kleštěvky ruské ozbrojené síly převzaly kontrolu nad železničním nástupišem Alabastrovaja a tam těžké boje pokračovaly. Hlášen byl postup ruských tenských jednotek na Krasnolimanském směru. Ofenzíva VSU, tedy na Belgorodskou oblast, byla zastavena, nepříteli se nepodařilo dosáhnout stanovených cílů vojenské operace a zároveň nacisté zasahovali civilní obyvatelstvo, když náčelník správy městského obvodu Grajvoron vyzval obyvatelstvo k evakuaci z nebezpečné oblasti. V samotném Belgorodě a belgorodském okrese bylo při ostřelování zraněno 5 civilistů. V Kurské oblasti pod neustálým ostřelování ze strany VSU pohraniční osada Tiotkino. Letouny typu UAV byly zničeny nad Belgorodskou oblastí a nad Brianskou oblastí a také nad Krymem. V Doněcku zahynula žena narozená v roce 1984 v důsledku schozu bezpilotního letounu. Nepřítel vypálil 120 kusů munice na civilní obyvatelstvo na území Doněcké lidové republiky. Samozřejmě musíme připomenout, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Žel v našich dějinách i v naší hysterii je to původní jev. A vy se musíte ptát, zda jsme tak civilizovaní, zda jsme tak kulturní, zda jsme tak demokratiční a zda jsme tak svobodní, když neustále sebou necháme vláčet, aby jsme proti sobě bojovali a zabíjeli jeden druhého, dámy a pánové. Už koukneme se na hlavní zprávy z ruského ministerstva obrany, pak to bylo k večeru, to, aby jsme to věděli, takže já to tady vypicnu a koukneme se hned na to. To taky není s obrázkem, myslím. To dával Vašek, myslím, jenom textem, ano. Já cigi drezuruje dáňu a ona je blbá, nechá se. Černo. Ruské jednotky osvobodily vesnici Mirnoje v záporské oblasti. Masivní rána zasazena do energetických zařízení, vojensko-průmyslového komplexu, železničních uzlů, arzenálu, tedy skladí zbraní a rozmístění techniky a umístění ukrajinských ozbrojených sil a zahraničních žoldáků. V důsledku stávky došlo k dezorganizaci fungování průmyslných podniků vyrábějících a opravujících zbraně, vojenskou techniku a střelivo. Stávky tady má být asi útoku, no a je tady přeloženo stávka. Kromě toho byla zničena cizí vojenská technika a zbraně dodané na Ukrajinu ze zemí NATO. Narušen byl přesun nepřátelských záloh na frontovou linii, poškozeny jednotky ukrajinských ozbrojených sil a žoldnéři v oblastech, kde se obnovovala bojeschopnost a všechny pokusy ukrajinských ozbrojenců proniknout do oblasti Kursk a Belgorod byly během týdne odraženy. Jejich ztráty v Belgorodě byly přes 3000 lidí a 7 tanků. Během týdne bylo zničeno 9 odpalovacích zařízení Vampír MLRS, tedy to jsou ty RM70, ty české, že jo, a baterie systému protivzdušné obrany, typ nějaký Iris T, neznám. No, jdeme se kouknout ale na dnešní aktuální věci z ruského ministerstva obrany, tedy k 23. sobotě. Tak, a to mě ještě čeká živák, dámy a pánové, otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, nejčerstvější z pondělí 18. března, takže se máte od 21. hodiny na co těšit na hlavním pramenu. Tak, to, co se stalo, koukneme se. Byly zničeny dvě odpalovací zařízení protivzdušné obrany S-300, jedna radarová stanice P-18 a osvětlovací a přehledový radar a bylo poškozeno i dočasné místo rozmístění zahraničních žoldáků, živá síla a technika ozbrojených sil Ukrajiny, to konkrétně P-149 je tady uvedeno v regionech, no nevím, tolik regionů ani Ukrajina nemá, ne? Takže ale nějakých těch oblastech nebo místech zásahů. Ve směru na Kupiansk nepřítel ztratil dnes až 20 vojáků, samohybné dělo Cezar z francouzské výroby a bojové vozidlo Grad MLRS. Ale to je odpalovač raket MLRS, v tom případě Grad. No ale to je jedno. Je to tady nějak divně. Na Doněckém směru nepřítel ztratil až 200 vojáků, dvě bojová obrněná vozidla a jedno bojové vozidlo, také je tady uvedeno Grad MLRS. Vidíte, jak vaše to přebírá, tak já to také přebírám. A jak jsem nakoupil, tak prodávám, dámy a pánové. Ve směru na Avdijevku ztratili ukrajinské síly až tedy dnes 350 vojáků, dvě bojová obrněná vozidla a pět dalších vozidel. Při boji s protibaterií byly zasaženy samohybné dělo české výroby Dana, houfnice D-20, samohybné dělo Gvozdika a dělo M-119. Americké to výroby. Dana je také samohybná houfnice, že ano, pokud mě paměť neklame, ale to je tedy jedno, dělo nebo houfnice, to na tom podvozku Tatry, také što a další. V jižně doněckém směru nepřítel ztratil až 65 ozbrojenců a v chersonském směru ztratili ukrajinské síly až 40 vojáků, 5 pick-upů a 2 houfnice M777 americké to výroby. Tak, jdeme se kouknout, překlademe se pomalu do Ruské federace, ale ještě ne úplně, i když ono to samozřejmě všechno zase se vším souvisí, že ano, tady máme vysílat na Odyssey, to je nějaký Klíč a Míč a Petr Klíč, takže my si to tady proklikneme nahrávky, ale jsem chtěl tady to zmínit. Tak upoutávka už na Odyssey je, na Studio Kadaň, na ten večerní živý pořad a my se koukneme na politiko. Na rozdíl od západních předpovědí je Putinův stisk silnější než kdy jindy, tvrdí server Politico. Tak, během 2 let od začátku konfliktu na Ukrajině Západ opakovaně předpovídal brzké svržení ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina a dokonce připisoval jistou nesmrtelnou nebo smrtelnou nemoc, která ho měla připravit o život. Jak však píše tedy Politico, Putinova moc je nyní silnější než kdy jindy a je na cestě stát se nejdéle sloužícím vůdcem od dob carů a císařů. Ruské prezidentské volby, ve kterých získal více než 87% hlasů, jen potrhly fakt, že Putin má svou zemi zcela pod kontrolou. Nedávné průzkumy veřejného mínění, které v zemi proběhly, také ukazují, že systém řízení vytvořený prezidentem se těší podpoře většiny Rusů. Politico poznamenává, že věřit opaku je prostě zbožné přání. Svědčí o tom absence masových protestů proti Putinovi v Rusku. Západ na ně opakovaně spoléhal, ale udělal chybu. Takže děkujeme deníku Politico nebo serveru, takže to tady máte. Jo, můžete se na to kouknout. Nuž, přesuneme se už do Ruské federace. Prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin tedy zahájil svůj projev a my se na to jdeme kouknout a myslím, že to je k té tragické páteční události, aby jsme to věděli. Tak já to tady, ale tak. Tak, Vladimír Vladimirovič Putin tedy označil to, co se stalo v tom Krokusu, v té koncertní síni za krvavý a barbarský teroristický útok a prohlásil tedy 24. březen, dnem národního smutku. Obětí teroristického útoku v Krokusu se staly desítky mírumilovných a nevinných lidí, uvedl prezident a vyjádřil vděčnost posádkám sanitek, hasičům a záchranářům, kteří udělali vše pro záchranu lidských životů. Všichni pachatelé teroristického útoku byli nalezeni a zadrženi. Přesunuli se směrem na Ukrajinu, kde pro ně bylo na ukrajinské straně připraveno okno přeskočení nebo překročení státní hranice. V Moskvě a dalších regionech byla zavedena další protiteroristická opatření s tím, že se identifikují pachatelé a potrestáme každého, kdo tento čin připravil. Všichni pachatelé, organizátoři a zákazníci teroristického útoku na Krokus budou potrestáni spravedlivým a nevyhnutelným trestem. Teroristé čelí odplatě a zapomnění. Nemají žádnou budoucnost. Naší společnou povinností je nyní být spolu v jedné formaci a nikdo nebude moci zasít paniku a neschody do naší společnosti. Tak, takhle se to má. Se ještě koukneme na teroristický útok v Moskvě, který byl prý dílem Ukrajiny a v úvozovkách vyděšené USA to věděli, řekl bývalý důstojník, dámy a pánové, ne KGB, GRU a FSB, ale americké CIA, zahraniční to zpravodajské služby Spojených států amerických, Larry C. Johnson. Tak, právě před dnem informoval otevřený zpravodajský zdroj Osid Defender, že Washington je stále více frustrován nepovolenými nehoráznými akcemi Ukrajiny proti Ruské federaci. Cituji, to znamená, že USA věděli, že Ukrajina něco chystá. Měli představu, že se chystá něco udělat, nebo co se chystá Ukrajina udělat. Ale je velká šance, že to Ukrajina nejen udělala, ale udělala to se zbraněmi a podporou poskytnutou Spojenými státy americkými. Konec citátu, tedy citace bývalého analytika CIA Larry C. Johnsona. Tak, v rozhovoru pro soudnou svobodu, jo, to je to Judging Freedom, že ano, a tady to máte, tedy v rohu Judging Freedom, to je, myslím, na YouTube. Ve prospěch totiž této verze hovoří i ukvapená slova ministra zahraničí, že Kyjev se na teroristickém útoku nijak nepodílel. Takové prohlášení bylo učiněno ještě předtím, než se Moskva sama dozvěděla přesné informace o incidentu. Cituji, vědí, že to byla Ukrajina. Tohle prohlásil s jistotou tedy bývalý zpravodajský důstojník CIA. Proto USA tak rychle prohlásili, že se na útoku nějak nepodíleli a proto den předtím vyjádřili znepokojení nad hanebnými akcemi Ukrajiny. To je to, co Bílý dům k smrti vyděsilo, vysvětluje dál Larry C. Johnson. Tak. Judge Andrew. Tak. To, aby jsme to věděli. Tak, Moskva, moskevský útok. Koupnou další důležité věci. Těch mrtvých já už nestíhám sledovat. Asi už to dosáhlo stovky. Velice špatné, 3 děti mezi nimi. To je jeden ze zadržených. On se tak klepe, protože tam zima samozřejmě politej nebo někde se schovával. Někde v potoce či v říce. Nebojte se, hlavu nejde na dízně, protože bude řádně souzen. A on tam... Anonymní osoba, která dala pokyn zabíjet civilisty, zaplatila v přepočtu 5 500 dolarů prostřelce. Ruská média zveřejnila tento výslech. On to tam říká 500 000, že jim slíbili. Že neviděl, neslyšel, ale zkrátka, že jim řekli tohle, tohle, tady mají zbraně, uděláte to a to. Takže oni nestříleli z nějaký ideologie, jakože tedy... Islámský stát, smrt bez větu, ne, dostali prachy, dostali zbraně a šli vražit. Takhle peže mokré, asi dostal přes zašku, že až moc zmácený není, ten další dopad hůře, krev po celém obličeji, ale zkrátka, já ten teroristický útok počítat s tím, a ještě takhle zaplacený půl. Pamatujete si, že když USA před 2 týdny varovali své občany v Rusku, aby se vyhýbali koncertním místům, a pak ale Bílý dům tvrdí, že o tom nemá žádné informace? Prý, že se s nimi kontaktovali přes Telegram. Jestliže se to dělo přes Telegram, ruské služby o tom museli vědět. Jestliže se to připravovalo měsíci, si že o tom věděli Američané 2 týdny dopředu a varovali Ruskou federaci, museli o tom tajní služby vědět. Zase bylo všechno uděláno proto, aby k tomu došlo, dámy a pánové. Takže se ptejte, v čí prospěch to bylo. Jo? Aby jsme si dávali věci do souvislostí, protože žijeme ve světě příčin a důsledků, tedy akce a reakce, a nic není odděleno od druhého. Julian Assange říká, že CIA byla zodpovědná za vydláždění cesty, tedy pro islámský stát ISIS a Iráku a Sýrie, že ano, že islámský stát Iráku a Levandy, to je ISIL, a pak máte fronta Jabhat al-Nusra, Daesh a další. Když zveřejnil tedy Julian Assange více než 500 000 dříve důvěrných amerických diplomatických depeší už z roku 1979. Julian Assange také řekl, že rozhodnutí CIA spolu se Saudskou Arábií investovat miliardy dolarů do vyzbrojování mujahedinských bojovníků v Afghánistánu v boji proti Sovětskému svazu vedlo k vytvoření teroristické skupiny Al-Qaida, žáno Al-Qaida. To je důvod, proč nenávidí Juliana Assange, no oni ho nenávidí ještě více a vidíte, že za věznění a týrání Juliana Assange na samotce nikdo neprotestuje, tedy z těch našich, vašich, evropsky hodnotných a americky vlez do prdelkovských médií, politiků a análních litiků a nikdo takový, ale za nějaké podivné budou protestovat stále tam zdržený německý v Rusku. Tady to, když utřískali Gonzalo Liru, amerického to občana, sice tedy jeho amerického původu podle jména, když ho utřískali v oděském vězení, například s Američanů, Ukrajinci, tak nikdo také neřekl ani zbla. A viděli jste to v médiích hlavního proudu? Já se vsadím, že tam potom nebyla ani zmínka. Tak, to byl tedy Julian Assange a aby jsme věděli, na co se to snaží oni zase hodit, to je důležité si uvědomit a je důležité, jak to pak bude tedy za týden, protože to bude to hlavní téma, tedy otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina, které budou datovány na 25. března. Takže ještě ten den nenastal a ještě není ani další pátek, aby to paní Irenka otitulkovala a dala to ven. Tak, prezident Francie Emmanuel Macron byl za poslední týdny poměrně důsledný tedy ve svém nápadu vyslat vojska na Ukrajinu a proto se jeho teze jen těžko dají ospravedlnit nějakým správným překladem. Uvádí se tedy dalším to, toto už řekl tedy Dmitrij Peskov, tiskový tajemník, tedy prezidenta Ruské federace. Na briefingu to prohlásil tedy Dmitrij Peskov. Říká, pane prezidente Francie, pan prezident Francie je za poslední týden velmi důsledný ve své tezi o možnosti vyslání takovéhoto kontingentu na Ukrajinu. A tam těžko hovořit o nějaké dvojsmyslnosti a ne chybách, který samozřejmě v překladu. Tak, a ještě asi máme Dmitrija Peskova? Ne? Koukneme na myslím ministra obrany generála Šojgu, Sergeje Šojgu, tak šupky dubky, ano, to je on. Spojené státy jsou mimořádně znepokojeny úspěchy Ruské federace na frontě a je pro ně čím dál těžší odůvodňovat další financování Ukrajiny a dodávky zbraní ozbrojeným silám Ukrajiny. Uvedl to ministr tedy obrany Ruské federace generál Šojgu. Tak, a že tam nemůžou dodávat ani zbraně a munici a takhle se to má, zase by to tady bylo jenom zdvojeno, tak to jenom, aby jsme věděli, taková krátká notická. A jdeme se kouknout na Kyjev, který používal záměnu pojmu, takhle bych to přeložil zo slovenčiny. Opět je to z velvyslanectví Ruské federace, tedy na Slovensku. A řekla to, jdeme se kouknout na krásnou Marii, pokusech ovinit Rusko z údajné násilné asimilace ukrajinských dětí. Takže briefing, na briefingu to řekla oficiální mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharovová. A ta povedala toto. 4. ledna vstoupil do platnosti dekret prezidenta Ruské federace o vymezení samostatné kategorie cizinců a osob bez státní příslušnosti, kteří mají právo požádat o udělení občanství Ruské federace. Jde o udělení ruského občanství z humanitárních důvodů, aby se děti vyvezené spod odstřelování a evakuované z frontových zón území naší země mohly plnohodnotně vrátit do normálního mírového života a zároveň využívat všechna práva a sociální služby, ke kterým mají přístup občané Ruské federace. Uvedla dále a pokračovala. Co se týká obvinění ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny, jak to formulují, znucené asimilace ukrajinských dětí. Takováto tvrzení neodpovídají obsahu vzpomínaného dekretu a většinou jsou se zakládají na záměně právních to pojmů. Tak. A ještě se mrkneme zase na Marii, tak já už to jenom přečtu, nebudu to proklikávat. Výzva Mezinárodního olympijského soudu k zemím a sportovcům, aby odmítli účast na hrách přátelství, ukazuje, jak daleko se výbor odklonil od vlastních zásad ve prospěch účelovosti a sklouzl k rasismu. Zase na briefingu to uvedla tedy oficiální mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharovová a říká k tomu. Prohlášení Mezinárodního výboru olympijského, který přímo vyzval sportovce a státy, aby odmítli účast na mezinárodních soutěžích světových her přátelství, je absolutně nepřípustné, je nejen spolitizované, ale skutečně stojí na jedné úrovni s rozhodováními opírajícími se o rasovou diskriminaci, uvedla diplomatka a dodala, takováto rozhodnutí ukazují, jak daleko se Mezinárodní olympijský výbor odklonil od svých deklarovaných zásad ve prospěch politické účelovosti a sklouzl k rasismu a neonacismu. Takže zase dobře. Víte, že ruští boxeři řekli teda, jo, vy chcete, aby jsme vystupovali pod bílou neutrální vlajkou na olympiádě. Srat figu borovu a dělejte si tam kašpary, z koho chcete. Za chvilku už tam nebude pomalu jezdit nikdo to, abyste si to uvědomili a olympijské hry brzy skončí. Tak a bude muset nahradit jiný formát, protože dávno nejsou o míru řešení sporů. A jakože, no to bychom se dostali úplně do dějin a to teď nebudeme brát, ale koukneme se dále ještě na hnutí LGBT, které bylo v Ruské federaci přidáno na seznam teroristů, aspoň takhle zní článek na infokurieru.cz. Takže po dlouhé době si přečteme něco v češtině. Nebudu muset simultánně tlumočit. Tak. Banky jsou nyní povinny v Ruské federaci zmrazit finanční prostředky a pozastavit služby osobám a skupinám spojených se skupením, které je podle kritiků obtížné definovat. Ruská federace a Federální služba finančního monitorování, nebudu tady číst, Rosfin Monitoring, tak English, rozšířila své označení osob a organizací, které se považují za zapojené do extremistických aktivit nebo terorismu, o mezinárodní LGBT sociální hnutí a jeho strukturální jednotky. Aktualizovaný seznam najdete pak na webu agentury. Tento krok následuje, Tento krok následuje po rozhodnutí Nejvyššího soudu Ruské federace z loňského listopadu, který potvrdil uznání mezinárodního hnutí LGBT jako extremistického, jak uvedlo Ministerstvo spravedlnosti. Soudci také uznali, že její strukturální divize odpovídají stejnému popisu a zakázali je. To je krok, o kterém se zástupci gay komunity se ho obávali, že povede k potlačení této aktivity v Rusku. Začátkem tohoto týdne soud nařídil zační správce a uměleckého ředitele gay baru ve městě Orenburg, poté co byli obviněni z porušení zákazu propagace LGBT a plus minus uchyláren duhových autobus. Podle zákona jsou banky povinny tedy zmrazit finanční prostředky osob zařazených na seznam a pozastavit jim služby. Kritici však tvrdili, že neexistuje žádný konkrétní mezinárodní LGBT moment, a že z tohoto důvodu je obtížné interpretovat znění zákona. Seznam tedy Rosfin Monitoringu teď zahrnuje více než 14 000 osob a subjektů označených jako extremistických a teroristických. Ty sahají od Al-Kaidy, Islámského státu a Talibanu až po ukrajinský neonacistický prapor Azov, s kterým se tak pan Štětináč a další fotili, že ano, a hnutí zesnulého ruského opozičního představitele Alexeje Navalného. Podle zdrojů Interfaxu zákon neovlivňuje právo občanů na soukromí a nebude mít žádné negativní právní důsledky, když si to děláte úchylárny doma, že ano, samozřejmě za souhlasu toho druhého. Omezení souvisí tedy s nutností dodržovat zákaz LGBT propagandy, reklamy, generování zájmu a zapojení do LGBT hnutí, uvedl dále tedy oficiální výstup. Takže takhle se to má. aby jsme to věděli, článek je trošku delší, tak já ho přečtu celý, počkat, kolik máme záznamu, 54 minut a to ještě nejsme v Evropě. Tak, zkrátka prosazování rodinných hodnot a zase ne podpoře tedy netradičních sexuálních vztahů a dalších úchyláren. Víte, že ruský prezident neustále to vzpomíná a mluví o tom a taktéž se tedy něco konkrétně koná. A ne, že tady máme pochod institucemi, kde jaký LGBT a jiný švihlej vám tady bude říkat. Nebo jako, že ano, Janík Cenprů, že on je homosexuál a ta je to a on má teda to, ten server, že ano, jak oni se jmenují, nevím teď, ty manipulátoři, to jsou oni, jak manipulují veřejným míněním, jsou placeni bůhvíčích peněz, tak zkrátka ten vám bude říkat, že on je homosexuál a nejspíš chce, abyste teda zavřeli, přivřeli ne jedno očíčko, pane Piráte, ale aby jsme přivřeli v obě, ať byli slepí, hluší a nemluvili o Jeníku Cemprovi, protože plácá sračky a bez důkazů a hlavně soudí. Zase pan, no teď jsem zapomněl příjmení, Dalibor Bárta, dělal nějakýho programátora a má nějaký YouTube a Twitchový účet, docela známá osoba mezi mladými. Vzpomeňte si, když si ho do debatního klubu, a trvalo to skoro 3 hodiny, poslechněte si to, abyste se dozvěděli, komu tady musíte mít informační náboje, abyste se, kdo Cempr je. A pan Bárta, myslím, že se jmenuje Bárta. YouTuber Bárta. Pitomej tady Yahoo zase, to ví, že jo, přijímá úplně všechno. Ne. Já si vzpomenu. A vy si na to podívejte, protože to bylo zrovna, když řádili ty hovada Black Lives Matter, když zapalovali Ameriku, rabovali tam krámy a zabíjeli tam lidi, napadali je tam. Když ten 16-letý kluk v sebeobraně tam 2, myslím, zastřelil na místě a 3. těžce zranil, tak oni ho soudili, hrozilo mu tam ohromný tresty. To ještě nevěděli. Já jsem to viděl až v době, kdy už ten rozsudek soudu byl platný, kdy byl ten klučina zproštěn všech 6 bodů obžaloby. A on nezastřelil černochy, dámy a pánové. To byly nějaký panka z nějaký antify, který tam dělali mezi černýma bordel. Antifáci a nácci podle tetování, podle jejich násilníci, jeden za zneužívání dětí a takovýhle hovada tam dělali pod rouškou Black Lives Matter. Tam dělali v Americe bordel, aby Trumpovi uškodili a americkým lidem. Takže takhle se to má, jdeme se kouknout na Makakarona, i když toho bychom tady taky našli, že ano, protože to je zpráva je taktéž to z kurýru. Takže takhle se to má. Macron je připraven reagovat na jakékoliv útoky, dámy a pánové, které provede Rusko. Se všichni bojíme. Sexuálně úchylné. Podívejte se na, dámy a pánové, na Otevři svou mysl. Podpořte je za jejich překlady, za jejich práci. Máte to tady se koukneme na sledování. Otevři svou mysl. Má to 16 minut, prosím vás, podívejte. Jo. Kde máme Otevři svou mysl? Jak na podporu to tady není. Takže máme tady posly otevři svou mysl. No, šup, dělej. Orbitův nechceme, chceme obsah, musíte přepnout na obsah, to je ale i na YouTube. Korbitův, to jsem ještě neslyšel, Carlson, tak Carlson, to jsem také neslyšel, Korbitův report, a vy se musíte kouknout na Candence Ovnovou, dámy a pánové.
Tohle je
fakt. Důkazy, že manželka francouzského prezidenta Macrona je muž. A jak se k tomu tady ta paní dopíděla, a hlavně se k tomu dopíděli novináři evropští a američtí, můžete se na to podívat a můžete se poslouchat a můžete zahloubat, proto ho drží za, v uvozovkách za koule, a je tak ovladatelný ve prospěch Američanů, že by šel nasazovat evropské životy proti Ruské federaci pod rouškou záchrany a boje za demokracii a svobodu Ukrajiny. Tak, takže se na to musíte kouknout. Tak, ale to necháme. Candence Ovnusová, takže na Odyssey si dáte otevřít svou mysl, pokud jste tam přihlášeni, dáte odebírat a tak dále. Můžete podpořit, nelíbí a nebo líbí a tak dále. Nelíbí tady není jeden, což je super a jsou tam velice důležité informace. Jo, tady to máte z titulky a tady to máte originál English titulky a tady to máte v dubbingu. Takže se jdeme kouknout na to, co ho drží, protože žije s více než 70-letým dědouškem, který na veřejnosti vystupuje jako babička, která v 15 letech Ronka učila v dramaťáku. Tak, francouzský prezident Emmanuel Macron učinil agresivní prohlášení, a to na tiskové konferenci po samitu Evropské unie v Bruseli. A francouzský politik pokračoval v demonizaci Ruské federace a opakoval falešnou tezi, že Rusko se nezastaví na Ukrajině. Pokud si někdo myslí, že se Rusko zastaví na Donbasu a na Krymu, pak se mýlí. A tento názor sdílí všichni. Prezident Biden řekl něco podobného před několika dny. A kdo věří, že přestanou? I nadále nás všechny vyzývám, abychom pečlivě přemýšleli. A pokud si to myslíme, pokud vidíme, že se to děje, pak nemáme zájem čekat, než poskytneme proporcionální odpověď, uvedl plastový makakaron. Tak, francouzský prezident zašel tak daleko, že prohlásil, že je připraven reagovat na jakékoliv útoky ze strany Ruska. Tímto vyjádřením zakončil svoji řeč. Tak, my se koukneme, ale jak to ještě vypadá dále v Evropě, že ano, protože já se mám. Jsme se do ní přesunuli, nebo to řek, to je jedno, tak zkrátka určitě to jistě poznali, tak a stáhali s tím makakaronem na Candence Ovnusovou se musíte koukat. Berliner Zeitung píší, dámy a pánové, že poslanec Bundestagu z opoziční CDU Florian Hahn vyzval k ukončení plateb ukrajinským uprchlíkům odpovědným za vojenskou službu, kteří jsou v Německu. Přeloženo do české řeči, žádný prachy těm, kteří můžou být odvedeni na Ukrajinu a pobírají v Německu sociální dávky. Samozřejmě oni je užírají migrošům, že ano, tak krimigrantům. A z pondělí a z úterý máte zprávy, co se dělo minulý víkend v Německu a bude to dále pokračovat, dokovat je všechny nevykmit. Tak, informuje o tom právě portál Berliner Zeitung, nebo noviny. Hahn, tedy, nevím, proč tady Hahn, věří, že Berlín by měl zastavit všechny platby této kategorie občanů a navíc pomoci Kyjevu vydat předvolání pro všechny. Poslanec se dále domnívá, že Německo by nemělo utrácet své peníze za ty, kteří se v něm skrývají před mobilizací. Je také pobouřen, že německé zbraně jdou na pomoc Ukrajině, zatímco tisíce Ukrajinců jsou zalezlí v Německu. Německé úřady už dříve uvedly, že ukrajinské muže ze země ale nevyhošťují. Nuž, tak takhle se to má, ale ty průsery, že jsou tady zalezlí všude, neříkám, že jsou všichni špatní paní náhodou, ale zkrátka to, že sávali s těmi sociálními dávkami, pendlovali tady Slovensko, Česká republika, Polská republika, Maďarská republika, Německá republika, Spolková a takhle a takhle a takhle. A že tady nejezdí v levných autech, to snad sami vidíte, protože jsou prakticky všude. A že jenom utekli ti ze západu, aby se schovali a aby unikli před tím vším. Přitom vesele se tančí a chlastá tedy na kyjevských diskotékách, teď moc ne, možná tak, když jim tam fouká řízení a dalších. Jdeme se kouknout ale na další masakr, který prakticky svobodné a demokratické a správně evropsky hodnotově naladěné a smířené a smířlivé ani v Evropě tedy, ani tedy za oceánem příliš moc nezajímají. Koukneme se na Blízký východ a Maghreb, samozřejmě na tu svinskou situaci, která se děje v tom konfliktu Hamas, Izrael, Palestina. Tak, 168. den USA prosazují rezoluci Rady bezpečnosti o příměří a obležení nemocnice Al-Shifa vstupuje do 5. dne. Je to datováno k březnu, k pátku 22. Obléhání nemocnice Al-Shifa vstupuje tedy do 5. dne, když izraelská armáda hrozí vyhozením nemocnice do povětří, zatímco rezoluce Rady bezpečnosti OSN navržená Spojenými státy používá mlhavý jazyk, který nepožaduje okamžité příměří. Zase se jdeme kouknout na čísla. To fakt hrůza, co se děje. A více než 31 988 zabitých a nejméně dalších 74 118 zraněných v pásmu Gazy je počítáno ale k 21. březnu, tedy ke čtvrtku. Na okupovaném západním břehu a ve východním Jeruzalémě bylo zabito více než od začátku 435 Palestinců, jen tak, aby se jim zabrala osadníky půda, kteří prohlášení normálně mezinárodního práva jsou tam okupanti na okupovaných územích na západním břehu Jordánu. Ale okupují to, dámy a pánové, Izraelci, ne Palestinci. Ty jsou. Izrael reviduje svůj odhadovaný počet obětí ze 7. října, tedy z původních 1400 na 1147. Kolik jich zabili posádky vrtulníků a další bezpečnostní složky IDF, je otázné, že ano, protože ten pilot to propálil. Takže tady jsou věci, že tady 35 obětí, že se počítá, ale zkrátka nejde to vždy dohledat a kategorizovat. Se sumírovat. Klíčový vývoj tedy, co se děje v Gaze a tedy v okupovaných územích. Několik obětí, když Izrael bombardoval uprchlický tábor Šaty v Gaze. Izraelské nálety zabily nejméně tedy 11 lidí v Rafahu a v Khan Yunis. Izraelské vojenské obléhání nemocnice Al-Shifa ve městě Gaza pokračuje tedy již 5. dnem. Izraelský ministr obrany Yoav Galant má přijet do Washingtonu DC se seznamem přání zbraní, které mu Izrael chce okamžitě poslat, nebo spíše asi v DC, že ano. Izrael si nárokuje 8 000 akrů půdy v údolí Jordánu pro rozvoj svých osad, takže další 8 000 akrů půdy zase chce okupovat Izrael. To je asi cena za celé to divadlo a je to cena hlavně v těch životech ohromná a neskutečná. Izraelská armáda provedla razy v domovech Palestince nebo v domech Palestince podezřeného ze zahájení palby na autobus s izraelskými osadníky poblíž Ramaláhu. Izraelští demonstranti pochodují poblíž domu Bibi Netanyahu a Cezare jižně od Haify a požadují předčasné volby, takže to mínění je tam stále napjaté proti Bibimu a ona se mu klepe prdel. Tam třískají z bezpečnostní jednotky policie a střílejí do něj těch demonstrantů gumovými projektory, že ano, tak takhle se udržuje demokracie, že nepovolíte předčasné volby. Americký ministr zahraničí Antony Blinken se měl setkat s izraelským premiérem Bibim Netanyahuem. USA zavádějí tedy rezoluci USA Rady bezpečnosti OSN požadující okamžité a trvalé příměří v Gaze a lídři Evropské unie vydávají první jednomyslnou výzvu k příměří v Gaze a Finsko obnovuje financování UNRWA, To je jako, že ta organizace nebo složka oddělení propagandistická, jakože pro práva Palestiny při spojeném OSN, tedy Organizaci spojených národů. Tak, už toho máme docela dost, tak se ještě koukneme na Clandestine, která má něco psáti, tak se na to jdeme kouknout. Chorotavirus teda dneska nemáme, ale v těch předcházejících tam vždy byl, tak se na to můžete kouknout. US Embassy konzultace, include concerts. Jo, to je to varování. Před 4 dny byl Obama ve Spojeném království. Počkejte, asi to musím. Já to mám malým písmem. Zapomněl, přikládal jsem to do článku. Tak dobrý. Byl Obama ve Spojeném království na soukromé schůzce. Vzpomeňme, že Islámský stát se dnes přihlásil tedy k odpovědnosti za teroristický útok v Moskvě. Obamova CIA vytvořila Islámský stát. Obama je stínový prezident. CIA a MI6, tedy americká a britská zpravodajská služba, již spáchali terorismus na evropské scéně, například sabotáží plynovodů Nord Stream. Pokud rozumíte souvislostem, tak jakáž to je to náhoda? To je to varování právě ze strany americké ambasády a konzulátů v Rusku. A tady je... Tady je Barack Hussein Obama, Downing Street, tedy číslo 10. Tam myslím sídlí britský premiér, ne? Tak nějak řekl, jestli se mailím, ale já se nemailím. Tak, jistě, pane premiére. Dámy a pánové, to byly zprávy tedy bez cenzury, bez politické korektnosti. Stihli jsme to za hodinu 11. Děkuji vám za pozornost, jdu se osvěžit a jdu tady něco podělat a v 21 hodin se těším zase na vysílání. Koukneme se tedy, jak jsem říkal, otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Děkuji za podporu svobodnému vysílači, za šíření, za jakoukoliv formu a také ještě děkuji za podporu na Odyssey. Takže dámy a pánové, takhle se to má. Mějte krásně, můžete skládat básně, pokud chcete. A naslyšenou a zase na viděnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.